Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Zloději životů. Díl druhý. Poslední klient. V nejvyšším patře panelového domu je v ložnici objevena zavražděná prostitutka. Řádil v Chebu nebezpečný deviant z Německa, před kterým není žádná žena v bezpečí? Nebo za smrt nevinné ženy může nedávno propuštěný recidivista?
Duben 2008. Na okresní oddělení kriminálky v Chebu vchází jedna z místních prostitutek. Chce nahlásit pohřešování kamarádky Sandry Bartošové, rovněž prostitutky, kterou oproti běžným zvyklostem už několik dní neviděla. Vyděšená žena ve středních letech navíc policistům tvrdí, že naposledy Bartošovou viděla, jak s klientem odchází do jeho bytu. Od té doby se po ní slehla zem. Případ si brzy převzala krajská kriminálka, na což po letech vzpomíná její bývalý vyšetřovatel Radovan Macák.
Byla schopná pouze určit vchod a přibližně teda asi, o který byt se jedná. Jméno toho zákazníka nevěděla, zhruba ho popsala, ale dost naléhavě jako říkala, že má strach, jestli se té kamarádce něco nestalo, že tohle to nikdy v minulosti jako neproběhlo, že by třeba se nevozvala nebo něco podobného.
Kriminalisté se díky kombinaci popisu posledního klienta a ochotě nájemníků v domě dostávají k informaci, že muž s tímto popisem má bydlet v posledním patře omšelého paneláku. Jeden ze sousedů dává policii informaci, že nedávno slyšel z bytu hluk a křik. Dokonce šel zabušit na dveře, poté ale křik utichl a dál to proto neřešil.
Nejdřív teda se snažili kolegové dozvonit, nikdo nereagoval, od těch sousedů se dověděli, že už zhruba týden toho majitele nebo nájemníka toho bytu neviděli. A protože se jednalo o dvojici kolegů kriminalistů, kteří jsou takový docela v uvozovkách akční, ten jeden z nich vím, že i nějak lezl po skalách a podobně, tak udělali, aby nemuseli vyrážet dveře, protože fakt nebyla jistota, jestli tam se něco v tom bytě nachází, nedej bože, třeba mrtvola, tak vylezli na střechu a ten jeden se prostě lanem z té střechy spustil k oknu, protože tím, že to bylo vlastně byt hned pod střechou, tak nahlí dovnitř a přes okno viděl na posteli ležet prostě mrtvý tělo ženy, zabalené v nějakým igelitu a podobně.
V tu chvíli už o zbytečné škodě za vyražené dveře nemůže být řeč. Policisté okamžitě vstupují do bytu a v ložnici skutečně objevují mrtvolu obalenou v potravinové fólii a částečně zastlanou v posteli. Tělo už je navíc ve značném stádiu rozkladu. Nikdo další v bytě není. Vrah svoji oběť nechal v bytě a zmizel. Krajská kriminálka tak okamžitě začíná pátrat po tom, zda se mu to podařilo beze stopy.
V takových případech samozřejmě například vyšetřovatel si musí zajistit přítomnost soudního znalce z ústavu soudního lékařství, který nějakým způsobem na místě provede první ohledání toho mrtvého těla, potom samozřejmě zajišťování z toho ošetření u těch sousedů, takže teď už to nebylo jenom takové informace, ale poměrně podrobné zjišťování u těch sousedů v tom baráku a kolem dokola. Během jednoho, dvou dnů teda bylo zřejmé, že ten byt obývá syn majitelky toho bytu. Ten syn se jmenoval pan Šorm.
Šorm rozhodně není žádný svatoušek. V 90. letech byl pravomocně odsouzen na 6 let za znásilnění a v trestním rejstříku má i vydírání. Taková minulost z něj ještě rovnou nedělá vraha. Kriminalisté se ale nehodlají drbat levou rukou za pravým uchem. Proč by pátrali Bůh ví kde, když před sebou mají člověka s takovou historií?
V tu chvíli jsme nějakým způsobem věděli, že asi zřejmě pachatelem může být. On v bytě se nenacházel, neměli jsme na něj žádný kontakt. Takže začalo klasický pátrání, klasický kolečko, zjištěný popis. Pana Šorma jsme za 2 dny, myslím si, že za 2 dny se povedlo zadržet v Chebu. v jedné restauraci, kdy teda paradoxně zase z prostředí těch prostitutek, protože ty si to mezi sebou samozřejmě řekli, že v tu chvíli ta paní Bartošová je mrtvá a že zřejmě asi to spáchal tenhle ten člověk, tak přišla informace, že sedí v nějakém baru, tak byl zadržený. Tak v tomhletom případě ta práce nebyla tak složitá na to jeho dopadení. Od první chvíle, kdy jsem s panem Šormem mluvil, tak odmítal jakoukoliv vinu, odmítal cokoliv, že by někomu ublížil nebo že mi něco provedl. Prostě byl jednoznačně jako naladěný negativně, ne, já se s váma nebudu bavit a dokažte mi to.
Macákův tým zjišťuje, že Šorm v nevyužívaném bytě své matky bydlí přibližně 3 týdny, tedy stejnou dobu, jako je na svobodě po odpykání posledního trestu. Vlastní střechu nad hlavou po propuštění z výkonu trestu neměl. Vlastní matka mu poskytla byt, aby syn neskončil kdesi na ubytovně, v horším případě na ulici. Pokud ale neměl peníze ani na základní potřeby, mohl si dovolit společnost lehkých dívek? Na případ zavražděné prostitutky si Macák dobře pamatuje kvůli neobvyklému způsobu policejní práce.
Dokazování viny tomu panu Šelmovi jsem musel jako vyšetřovatel dělat úplně obráceně. Ne tím, že budu porovnávat a zjišťovat důkazy a stopy proti němu, ale musel jsem v podstatě vyvracet jeho variantu, jeho výpověď, protože on ve chvíli, kdy se dostal do pozice obviněného, protože bylo zahájeno proti němu trestní stíhání, byl za do vazby, tak on jako obviněný může uvádět v České republice, může uvádět cokoliv na svůj obhajobu, to znamená, může i lhát. A policie, vyšetřovatel má povinnost prostě tu výpověď nějakým způsobem prověřovat. Takže jeho obhajoba spočívala v tom, že se seznámil v hospodě s nějakým Němcem, věděl o něm, že to je údajně pan Uwe, že se jmenuje Uwe, a ten, že ho oslovil, že prostě se optal, že schání byt a prostitutku, že by prostě si chtěl víkend užít.
Šorm šel podle svých slov Uwemu na ruku. Přijel Němec, má peníze a chce si trochu užít. Já nemám peníze, ale mám byt. Šorm později popisuje i další detaily dohody. Uwe chtěl půjčit byt, navíc vyžadoval, aby mohl natáčet Šorma při sexu s prostitutkou. Údajně mu za to slíbil 500 eur. Po krátké výměně názorů si s Uwem Šorm plácl. Sehnal Bartošovou, se kterou se společně vydali do bytu. Po sexuálním aktu odešel Šorm do hospody a Uwe ho s Bartošovou v bytě nechal, protože si prý chtěli užít ještě v soukromí. Uwe slíbil, že klíče od bytu později přinese Šormovi do hospody. Kriminalistům s ledovým klidem a zkušenostmi protřelého kriminálníka tvrdí, že když Uwe nepřišel do hospody, vrátil se do bytu podívat se, co se děje. Na schodech prý našel zlatý řetízek a v posteli mrtvou Bartošovou. Lekl se, spanikařil, byt nechal v původním stavu a vzal nohy na ramena.
Celý dokazování jsem vedl tím stylem, že jestliže teda v tom bytě se měl pohybovat cizí člověk, měl se tam pohybovat celý víkend, tak tam prostě jednoznačně musel zanechat stopy. Musel tam zanechat nějaké genetické stopy, biologický materiál, případně osobní věci a tak dále. Navíc pokud by se ten člověk dopustil vraždy, tak je předpoklad, že by třeba ve zmatku opravdu některé věci tam nechal nebo nějakým způsobem by udělal chybu, která by nás k němu dovedla.
Tým techniků se snaží najít v bytě jakékoliv biologické stopy, které by mohly patřit třetí osobě. Hledají v kuchyni, na gauči, v koupelně, zkrátka všude.
Je to složitější, protože nemáte porovnávací materiál, nemůžete říct, jako co v podstatě hledáte. Takže i ty experti na tom odboru kriminalistických technik a expertiz Plzeňského kraje tak pro mě odvedli perfektní práci, protože skutečně si dali záležet, pečlivě prohlídli, co se dalo. A výsledek, zkrátím to, nenašla se jediná stopa třetí osoby, která by se v tom bytě pohybovala.
Šorm kriminalistům u výslechu tvrdí, že s mrtvým tělem Bartošové nemanipuloval. Jak se ale jeho otisky dostaly na potravinovou fólii, ve které bylo tělo zabaleno, logicky vysvětlit neumí. Stejně tak si neví rady s otázkou, proč tedy na fólii nejsou otisky třetí osoby.
Takže už tohle byl třeba rozpor z jeho výpovědí ve chvíli, kdy teda, byť tam najdete jeden jediný, aspoň otisk prstu na té fólii na tom těle, tak v tu chvíli už ano. tak vy jste mi tady lhal, vy jste nejdřív tvrdil, že jste se toho nedozvěděl, že jste tam odtud utek celý vyděšený a najednou tady jsou vaše otisky, tak mi vysvětlete, jakým způsobem se na to dostali, proč. A ve chvíli, kdy vám ten člověk začne samozřejmě tu výpověď upravovat, měnit a nebo nějak dodatečně takový tím stojí, já jsem zapomněl, nebo to, už to samozřejmě, už začínáte mít pochybnosti o tom, co vám vypráví.
Při prověřování Šormovy verze ale jméno Uwe v okruhu prostitutek zazní. Vypadá to, že německý turista není jen jménem z náhodné navštívenky, která se u Šorma skutečně našla. Několik žen totiž takového muže opravdu zná a některé z nich u sebe dokonce mají úplně stejnou navštívenku, na které je i telefonní číslo. Má se jednat o Uweho, jenž má kdesi v Bavorsku farmu a do Chebu jezdí jednou za čas za dámskou společností, natankovat levnou naftu a nakoupit zboží za výhodné ceny.
Já teďka řeknu řádově, se jednalo o nějakých 5-6 těch prostitutek a měli u sebe tu navštívenku tohleto existujícího teda Uweho z Německa. A podstatný bylo, že mi nejen ta kamarádka, ale asi ještě další dvě řekli, že i ta paní Bartošová měla tu vizitku.
Macák tak cvičně bere jednu z vizitek do ruky, vytáčí telefonní číslo a čeká. Na druhé straně se skutečně ozve mužský hlas, který se představí jako Uwe Schulz. Po krátkém telefonátu Macákovi slíbí, že do Česka dorazí a vysvětlí všechno, co policisté potřebují vědět. Šormova verze se pomalu, ale jistě rozpadá. Pokud by Uwe v Chebu skutečně zavraždil v cizím bytě prostitutku, našel by tolik odvahy a kuráže, aby se dobrovolně vydal zpátky přes hranice za českými kriminalisty? Drobný farmář z Bavorska s dlouhými vlasy a ošlehanými tvářemi skutečně do Chebu přijíždí. Uweho popis je poměrně důležitý, hraje totiž roli při pozdějším dokazování viny Šormovi.
Ale hlavně, když teda jsem se s ním začal bavit, jak se sem dostal, tak on v podstatě úplně jako naprosto přirozeně říkal, ne, já si žiju sám a jednou za 14 dní řádově vždycky jedu sem do Chebu, jedu samozřejmě za těma holkama, vždycky některý z nich zavolám, která může, oni už ví, že jsem to já, že prostě se mnou budou mít dobrý kšeft, tak prostě přijedou, já samozřejmě tady potom se najím a natankuju a tak prostě si udělám takový víkend a zase odjedu zpátky domů odfrknu.
Když se kriminalista Uweho ptá, jestli si někdy půjčoval od někoho z místních byt, Němec příliš nechápe, o co jde. Takovou možnost vylučuje. Dokazuje to i rezervacemi z penzionu, kam se při každé návštěvě Chebu pravidelně vrací.
Neměl prostě potřebu si někde půjčovat nějaký složit nějaký byt. Dostavil se i k soudu, když došlo potom na soudní řízení, tak to samozřejmě vypověděli u toho soudu. Takže tím se mi povedlo docela elegantně rozbít tu obhajobu teda toho pana Šorma. Byť i když prostě to měl takhle černý na bílým, přečetl si ten protokol potom, tak trval na svým, že prostě ne a že on se ničeho nedopustil. Nepřiznával, jak starý kriminalisti říkají, nepřiznává ani po předložení důkazů.
Kombinace stop zajištěných v bytě, děr v Šormově výpovědi a ochoty Uweho vyrazit si na výlet do Česka, Macáka takřka 100% přesvědčuje o tom, že vrahem nemůže být nikdo jiný než Šorm.
Sice to pan Šorm nikdy nepřiznal, ale já jsem přesvědčený o tom, že ta vizitka, která se u něj našla, byla původně prostě tý paní Bartošovi. Asi ho nenapadlo nic lepšího, než když prostě byla ta navštívenka s Uwem, tak si myslel, že to takhle prostě na někoho schodí. A hlavně asi myslím, že byl přesvědčený o tom, že se mi nepovede toho dotyčného pana Uweho sehnat.
Vzhledem k tomu, že Šorm se evidentně nehodlá přiznat ani poté, co ho kriminalisté konfrontují s výpovědí Uweho, nezbývá nic jiného, než vytvořit dostatečně pevný řetězec nepřímých důkazů, na základě kterých by bylo možné pachatele odsoudit.
Jedna z dalších variant, a to bylo ještě těsně předtím, než se mi povedlo toho pana Uweho nějakým způsobem kontaktovat a dostat do výslechu, tak pan Šorm ochotně, jako obviněný před advokátem, řekl, já vám sestavím identikit toho Uweho, kterýmu jsem půjčil ten byt. Takže kolega z odboru analytiky se mnou jel do vazby, vzali jsme noťas, bylo to i za přítomnosti obhájce. A ten kolega začal s panem Šormem na tom notebooku sestavovat identikit pana Uweho. Já jsem seděl proti ním, Samozřejmě jsem to nesledoval, když to řeknu trochu z nadsázku, jak jsem si četl noviny a oni ať udělali prostě úkon, tím to pro mě končilo. Bavili jsme se s advokátem, no a zhruba asi po hodině teda, kdy tvořili ten identikit, tak ten kolega se na mě začal tak jako culit a začal se jako křenit. Nevěděl jsem proč a pochopil jsem to, až ve chvíli ten notebook otočili proti mě, protože na tom identikitu jsem byl já. Ten pan Šorm, tím, jak jsem seděl proti němu, tak doslova písmene nakresl mě.
Bohužel pro Šorma rozdíl mezi macákem a skutečným Uvem by jen těžko mohl být větší. Zatímco Uve je drobný dlouhovlasý muž, urostlý vyšetřovatel od svých 25 let nepotřebuje hřeben.
To byl takový další pro mě, ne důkaz, ale taková indicie to, že prostě ten pan Šorm si vymýšlí, protože neměl ani tolik fantazie, aby jako ten identikit nakreslil někoho jiného, ale nakreslil toho, kdo seděl proti němu, což jsem byl já. Takže to bylo takový docela pobavení.
Celý případ se dostává v roce 2008 před krajský soud v Plzni. Šorm využívá své právo nevypovídat a pouze odkazuje na písemnou výpověď, kterou kriminalistům poskytl přibližně čtvrt roku před soudním jednáním. O přiznání v něm není ani zmínka.
Ještě dnes jsem v šoku. I přes bohatou trestní kariéru jsem se doposud nesetkal s mrtvolou. V bytě byl nepořádek, Uve tam nebyl. Bartošová tam ležela nahá a nedýchala.
Stojí v dopise. Šorm v něm prakticky opakuje pořád dokola historku o návštěvě Uveho, ale nic nového neodhaluje. Jeho obhájce přesto trvá na zproštění obžaloby. Soud však historce na základě řetězce nepřímých důkazů nevěří. Žalobkyně ve své závěrečné řeči vyzdvihuje zejména poctivou práci kriminalistů v Šormově bytě. Byl to právě Šorm, který odvedl Bartošovou do bytu. Na ženině těle nebyl žádný jiný DNA profil než obžalovaného. Uvnitř bytu byly převážně jen Šormovy otisky. Za nelogickou rovněž označuje historku o cizím muži, který v bytě údajně spal. I kdyby obžalovaný našel v bytě mrtvolu Bartošové, proč by ji zabalil do fólie a zastlal ji do postele? Advokát se snaží udělat z Šormovy trestní minulosti v podstatě výhodu. S ohledem na jeho trestní minulost bylo jasné, že on bude první podezřelý. Žalobkyni kritizuje za to, že vychází pouze z nepřímých důkazů. K Šormově trestní minulosti se vrací i macák.
Já jsem dřív, když jsem ještě sloužil na okrese, tak jsem sloužil v Tachově. A v podstatě ten pan Šorm se právě v 90. letech, v roce 96, myslím, v roce 96 dopustil znásilnění poměrně takového brutálního znásilnění ženy v Tachově, kterou přepadl v noci, ta se tenkrát vracela prostě z nějaký oslavy a on ji přepadl a ani se moc jako nežinýroval a opravdu to bylo dost tvrdý, takže on byl člověk, který jako nefungoval na nějaký třeba ukecávání nebo nějaký obněkčování. Ten, když se rozhodl prostě zaútočit, tak zaútočil a nebyla síla, která by mu v tom zabránila. Kdo někdy viděl nějaký film s Bud Spencerem a Terence Hillem, tak si představte to Bud Spencera, chlap jak hora, fousatej, vlasy do copánku, takový umaštěný, prostě dlouhý vlasy do copánku, stažený. Takový člověk, prostě, který moc nedbá o nějakou eleganci nebo oblečení.
S typem Šormovy postavy měli kriminalisté problém i během rekognice v rámci vyšetřování.
Vy musíte zajistit, abyste toho svědka, který poznává, abyste ho nenaváděl. To znamená, že ve chvíli, kdy má ta osoba, ten svědek, poznávat blondiáka, oholenýho, vysokýho, štíhlýho, tak musíte k němu postavit minimálně 3 další osoby, které budou typově odpovídat. To znamená, budou blondiáci, budou oholený, budou štíhlý, budou vysoký. A já jsem musel najít další 3 figuranty, které odpovídali jako vzezřením panu Šormovi. A to byl velký problém. Můžu vám říct, že v celém Západočeském kraji jsem nebyl schopný mezi kolegama sehnat někoho, kdo by typově a vzhledově odpovídal panu Šormovi. Takže jak ten úkon rekognice byl jednoduchý a v podstatě rychlej, tak ta příprava mi zabrala asi 3 týdny, protože jako jsem opravdu musel nějakým způsobem sehnat ty lidi. Povedlo se mi je sehnat, jeden myslím byl z Plzně, druhý byl snad dokonce až od někud z Chomutova, a takže ty lidi jsem potřeboval dostat i na to jedno místo, aby mi tam přijeli, teďka trnete, aby tam teda dorazili, že jo, aby třeba na to nezapomněli, nebo jim do toho něco nevlezlo a podobně. Tak když teda je postavíte tak do té řady a poznávající osobou byla právě ta oznamovatelka, ta prostitutka, která to přišla oznámit. Ta projevila teda osobní statečnost, protože ta to neřešila, ta se postavila před ty 4, že jo, před toho pana Šorma a před figuranty a řekla, to je on. A tečka, ukázala, prostě jste si jistá, naprosto, to je prostě on.
V únoru roku 2009 soud definitivně rozhodl o Šormově vině. Ačkoliv státní zástupkyně navrhovala pro pachatele 15 let za mřížemi, soud byl schovývavější a udělil za vraždu 14-letý trest odnětí svobody. Od roku 1997 to byl pro Šorma už 3. trest vězení. Po 6-letém trestu za znásilnění si v roce 2006 začal odpykávat trest za vydírání. K vraždě v bytě své matky došlo pouhých 16 dní po propuštění z výkonu trestu. K vraždě se Šorm nikdy nepřiznal.
Sledujte podcast Zloději životů také na Instagramu a dozvíte se informace o dalších chystaných dílech. Podcast Zloději životů vyrobili Novinky.cz, Jakub Štěpánek, Richard Wagner, David Rineš a Aleš Procházka.